Odam, qo'ng'iz va atirgul. Qo'ng'iz oyoqlarini harakatlantirib, ajoyib xushbo'y shirinlik izlab, atirgulning eng baland shoxiga chiqa boshlabdi. Yaqinroq yo'lni ham tanlasa bo'lardi, lekin ziyofat ham shunga yarasha kamtarona bo'lardi. Chunki pastki shoxlardagi gullarning shirasi ozroq bo'ladi. Yozning tafti, baland quyoshidan va yoqimli shabada nafasidan paydo bo'lgan qip-qizil yaproqchalar hidi hammani o'ziga jalb etyapti. Nihoyat, qo'ng'iz gulning o'rtasiga yetib kelib, totli gulshirani yemoqchi bo'libdi. Shu payt yuqoriga qaragan edi, bog'da sayr qilib yurgan odamni ko'rib qolibdi. Qo'ng'iz o'ylabdi. Agarda men odam bo'lganimda edi, uzoq sudralib yurishimga va azoblanishimga to'g'ri kelmasdi. Bir qadam bossam bo'ldi edi. Gulshira meniki bo'lar edi. Odam gulning go'zalligiga mahliyo bo'lib turar ekan, shohchadagi qo'ng'izni ko'rib qolib, o'yga toldi. Agarda men qo'ng'iz bo'lganimda edi, buncha ko'p mehnat qilishimga to'g'ri kelmasdi. Mayin barglar ustida o'rmalab yurib, mana shu shirinlikdan mazza qilib yeridim. Shu zahoti qo'ng'iz odamga aylanib qolibdi. Qo'ng'iz odam chiroyli atirgulni ko'rib zavqlanibdi. Gulni uzib olib hidlabdi-da, kostyumining ilgagiga taqib olibdi. Odam esa shu zahoti qo'ng'izga aylanib qoldi. Odam qo'ng'iz atirgulning shoxiga tirmashib chiqa boshladi. Barglarining mayilligini oyoqlari bilan sezdi. Och ko'zlik qilib gulshirani yeb qo'ydi va atrofga alanglab yana gul qidira boshladi. Qo'ng'iz odam qo'ng'izga mensimasdan qarab kostyumiga taqib olgan gulni to'g'rilab qo'ydi-da boshini chayqadi. Bechora hasharot, faqat qornini o'ylaydi xolos. Shunday go'zallikni oyoq osti qilib yurganini anglamaydi. Odam qo'ng'iz odamga achinish bilan nigoh tashlab, ochko'zlik bilan qornini qappaytirib bo'lgach, boshini chayqadi. Bechora, atrofni aylanib yuribdi-yu, o'zi uchun nima mazali ekanini bilmayapti. U ahmoq ekani, gulni ziynat uchun taqib olganidan ham ma'lum. Qo'ng'iz odam kostyumidagi atirgulga qarab qo'rqib ketibdi. Men odamga o'xshab fikrlayapman-ku. Agar gulshirani yeya olmasam, menga atirgulning nima keragi bor? Yo'q, men aslo odam bo'lishni xohlamayman. Qo'ng'iz odam yana qo'ng'izga aylanib qolibdi. Xursand bo'lib, atirgulning baland shoxchalaridan eng lazzatli gulni qidirish uchun o'rmalab chiqib ketdi. Odam qo'ng'iz atirgul ustida o'tirib, atrofga g'amgin boqibdi. Keyin birdan qo'rqib ketibdi. Men qo'ng'izga o'xshab o'ylayapman-ku. Nimaga ajoyib gulning barglarini ezib yuribman axir? Nahot men atirgulning go'zalligidan zavqlanishni unutib qo'ygan bo'lsam? Yo'q. Hech ham qo'ng'iz bo'lishni xohlamayman. Odam qo'ng'iz oddiy odamga aylanib qolibdi. U shoxda sudralib ketayotgan hasharotga yuqoridan qarab tomosha qilib turardi. Atirgulchin. Atirgul esa baxtiyor edi. Chunki u xursandchilik ulashdi. Ha, ularni har birining o'ziga xos ana shunday afzalligi bor.